To'rtinchi bob. Korneliy. Ammo Xudo endi menga hech bir kimsani harom yoki nopok deb hisoblamaslikni ayon qildi. Havoriylar kitobi 10-bob 28-oyat. Takabburlikni jilovlamoq. Malakay oroli Gavay orollarining marvarid marjonlari va yoqti. Orolning maftunkor tabiati, yengil shabbodaning erkalashlari va qirg'oqqa urilayotgan to'lqinlarning allalovchi shovullashi turistlarni o'ziga jalb qiladi. Ammo Damian ota bu orolga tamomila boshqa maqsad bilan kelgan edi. Odamlar o'limni qarshi olsin deb ularga yordam berishga qaror qilgan edi. Malakayga Damianni mahalliy Leprozori maxsus shifolash profilaktika muassasasi olib kelgan edi. Bu dahshatli kasallik Gavayiga qanday kelib qolganligi noma'lum. Taxminan 1840-yili orolda birinchi marta moxov xastaligi paydo bo'lgani haqida hujjat qayd etilgan edi. Ammo kasallikning sababi hozircha noma'lum edi. Uning oqibatlari bilan jismoniy majruhlik, inson tirikligicha chirib borayotgani bilan va moxov haqida eslash bilan vahimali qo'rquvga qarshi kurashish ham imkonsiz edi. Bu kasallikka o'sha paytdagi hukumatning munosabatini eski ahdagi singari moxovlarni ajratib qo'yishning madaniylashgan ko'rinishi deb aytish mumkin edi. Qasalarni Kalaupap yarim orolining uchburchak shaklidagi balandligida joylashtirgan edilar. Orolning uchala tomoni suv bilan, to'rtinchi tomoni esa dunyodagi eng baland damba bilan o'ralgan edi. Bu tabiatning o'zi yaratgan qamoqxona edi. Zaminning ana shu bir parchasiga yetib borish oson emas edi. Ammo u yerdan chiqish yana ham qiyinroq edi. Moxov bilan xastalanganlarni jamiyat rad qilgan edi. Ular kulbalarda tiqilishib yashashar, ochin to'qin umr o'tkazishardi. Orolga imkon qadar yaqin masofada kelgan kemalar dengizga insonparvarlik yuklarini irg'itishar, yashiklar qirg'oqqa suzib boradi deb umid qilishardi. Jamiyatning maktubi quyidagicha mazmunda edi. Sizlar endi hech kim emassizlar. Biz sizlarga tupurdik. Ammo Damian otaning maktubi boshqa mazmunda edi. U Gavay orolida 10 yil xizmat olib bordi. 1873-yilda 33 yoshida arxiyepiskopga maktub yozib, hamma narsadan mahrum qilingan moxovlarga xizmat qilish uchun o'zini qurbon qilishga qaror qilganini aytdi. U moxovlarning yaralarini bog'lash, bolalarga tasalli berish va marhumlarni dafn etish uchun ular olamining bir qismi bo'lib qoldi. Uning jamoat xori juldur kiyimlarda Xudoga hamdu sano aytardi. Qavm esa barmog'i yo'q qo'llari bilan qutluq kechlikda ishtirok etardi. Xudo ularni tashlab qo'ymaganini Damian bilgani uchun shu odamlarga xizmat qilardi. Damian ota qavmga murojaat qilib, ularga birodarlar va singillar deb emas, biz moxovlar deb murojaat qilardi. Damian ularning qismatini tom ma'noda birga baham ko'rdi. Damian ota goh azob chekayotganlarga qo'lini qo'yib, goh qutluq kechlik kulchasini ular bilan bo'lishib, o'z xizmatini olib boraverdi. Ammo u ham moxov xastaligini yuqtirib oldi. 1889-yil 15-aprel kuni, qayg'uli juma kuniga 4 kun qolganda u vafot etdi. Bizning davrga kelib, moxov xastaligini davolashni o'rgandilar. Xastalarni endilikda alohida ajratib qo'yishmaydi. Kalaupapa singari moxovlar alohida yashaydigan joylar endi yo'q. Ammo moxovlarga yuqoridagidek munosabat ular bilan birga yo'q bo'lib ketdimi? Yoki ularning ayrimlariga ilgarigidek ikkinchi nav odamlar singari qaraymizmi? Men o'qigan maktabdagi yozilmagan qoidani eslaydigan bo'lsak, bunday munosabat odatdagi hol edi. Biz Amberji xonimning 1-sinfidagi o'g'il bolalar erkak jinsining ayol jinsidan ustunligini namoyish qilishga majbur edik. Buning uchun biz har kuni tanaffus paytlarida yelkama-yelka turib, o'g'il bolalar yaxshidir qizlarga qaraganda, o'g'il bolalar yaxshidir qizlarga qaraganda deya shovqin solib maktab hovlisini aylanardik. To'g'risini aytganda, men hech qachon shunday o'ylamagan edim. Balki birodarlarcha jipslikdan xursand bo'lardim. Bunga javoban qizlar alohida klub tashkil qilishdi. Ular maktab bo'ylab sayr qilib yurib, o'g'il bolalarga o'zlarining nafratini namoyish qilishardi. Ana shunaqa maktab davridagi hayot ajoyib. Odamlar pog'onama-pog'ona olam qurilishiga intilishadi. Hammamiz ham u yoki bu darajada dimoqdormiz. O'g'il bolalar qizlar oldida va qizlar o'g'il bolalar oldida. Boylar kambag'allarga yuqoridan qarashadi. Oliy ma'lumot olganlar ma'lumot bo'lmaganlar oldida o'zlarini muhim hisoblashadi. Armiya veteranlari yangilari oldida, yahudiylar majusiylar oldida ham shunday qilishadi. Tushunib olgandirsiz, bu singari munosabatlar bugun boshlangani yo'q. Ilk jamoat davrida yahudiylar va majusiylar o'rtasida o'tib bo'lmas jarlik paydo bo'lgan edi. Agar sigirni majusiy soqqan bo'lsa, yahudiylar sut icha olmas edilar. Ular majusiylar tayyorlagan ovqatlarni tanovul qila olmas edilar. Agar majusiyning onasi to'satdan yordamga muhtoj bo'lib qolsa, yahudiy unga yordam ko'rsata olmas edi. Yahudiy vrachlar yahudiy bo'lmagan mijozlarning uylariga bora olishmas edi. Yahudiylardan birortasi majusiylar bilan umumiy jihatlarga ega emas edilar, chunki majusiylar nopok deb hisoblanardi. Toki Iso degan yahudiy dunyoga kelguncha mana shunday ayirmalar davom etaverdi. Iso qanonlik ayol bilan g'ayri-odatiy suhbat ko'rganda, eski tartib qoidalar tez orada o'zgaradi degan mishmishlar tarqaldi. Gap shundaki, bu ayolning qizi o'lim to'shagida yotgan edi. Bu holat qizning onasini astoydil iltijo qilishga majburladi. Ammo dalil dalilligicha qoladi. Ayol yahudiy shajarasidan ekanligi bilan maqtana olmay qoldi. Men Isroil xonadonining halok bo'layotgan qo'ylari orasiga yuborilganman deb e'tiroz bildirdi Iso o'sha ayolga. Ayol esa kelib Isoning oldiga tiz cho'kdi-da, "Yordam bering, hazrat," deb yolvordi. Iso esa bolalardan nonni olib kuchuklarga tashlash yaxshi emas, dedi. "To'g'ri, hazrat," dedi ayol. "Lekin kuchuklar ham xo'jayinlarning dasturxonidan to'kilgan ushoqlarni yeydi-ku." Iso qanonlik ayolning qiziga shifo berdi. Bu bilan u majusiylarga o'zining shafqatli munosabatini namoyish qildi. Isoning vazifasi ma'lum guruhdagi odamlarni chegaralab qo'yish emas, balki har bir odamni jalb qilish edi. Butrus Isoning xulq-atvoridagi tabiiy ziddiyatni anglab oldi. Yahudiy madaniy muhiti majusiylardan uzoqroq turishga majbur qilardi. Masih esa majusiylar bilan munosabatlar o'rnatishga da'vat qildi. Butrus o'z tanlovini amalga oshirdi. Korneliy bilan uchrashuv bu masalada Butrusga yordam berdi. Korneliy Rim armiyasining zobiti edi. Bir paytning o'zida majusiy va yomon yigit edi. Uning taomlari harom, muloqot qiladigan davrasi beadabona, buning ustiga u Qaysarga sodiqman deb qasamyod qilgan. U Tavrotdan iqtibos keltirmagan va Ibrohimni o'zining bobosi deb ayta olmagan. Buning o'rniga garderobda ichki va ustki kiyimlar hamda xolodilnikda cho'chqa go'shti, na sipsilliq do'ppi, na soqol, na uzun soch bor. aslida yaxshi ruhoniyda ana shular bo'lishi kerak edi. U esa sunnat qilinmagan, halol ovqati yo'q, o'zi nopok. Ana qarang, qanaqa odamlar. Marhamat, endi diqqat bilan qarang. Ma'lum bo'lishicha, Korneliy muhtojlarga yordam bergan, Yahudi diniga hurmatli munosabatda bo'lgan. U oliy janob, sodiq odam edi. Korneliy taqvodor odam bo'lib, uning o'zi ham, oilasi ham Xudodan qo'rqardi. U kambag'al yahudiylarga ko'p xayr sadaqa berar, doimo Xudoga ibodat qilardi. Buning ustiga farishtalardan biri Korneliyga sen deb murojaat etardi. Aynan farishta Rim yuzboshisiga Butrusni qidirgin deb maslahat bergan edi. Butrus Yaffada dengiz bo'yidagi bir do'stining xonadonida to'xtagan edi. Bu xonadon Korneliyning uyidan 30 mil masofada edi. Korneliy 3 ta odamini Butrusni olib kelishga jo'natdi. Bu paytda Butrus ochqab, biror narsa tanovul qilgisi kelsa ham, butun kuch g'ayratini ibodatga qaratgan edi. U ochqab, biror narsa tanovul qilgisi keldi. Ovqat tayyorlayotganda Butrusga vahiy keldi. U osmon ochilganini, katta dasturxonga o'xshash bir narsa 4 burchagidan osilgan holda yerga tushib kelayotganini ko'rdi. Uning ichida turli hayvonlar, sudralib yuruvchilar va qushlar bor edi. Shu payt u "O'rningdan tur, Butrus, suyib yegin" degan ovozni eshitdi. Bir qarashda bu jonzotlarni ko'rib, har qanday e'tiqodiga haddan ishongan yahudiyning uzun sochlari tikka bo'lib ketishi mumkin edi. Zotan bu jonzotlar halol emas edi. Butrus ham havasni keltiradigan bu taklifdan keskin bosh tortdi. "Aslo unday qilmayman, egam. Men hech qachon harom yoki nopok narsalarni yemaganman." Ammo Xudo hazillashmayotgan edi. Qiyofasini birmuncha tashvishli ko'rinishga solib, vahiyni 3 marta qaytardi. Eshik taqillaganda Butrus cho'chqa haqidagi fikrlarga berildi. Bu ovoz Butrusning yuragida Xudoning ruhi da'vati bo'lib javob berdi. "Qara, 3 ta odam seni izlab keldi. Endi o'rningdan tur, pastga tush, hech ikkilanmay ular bilan birga bor. Ularni men jo'natganman." "Hech ikkilanmay" iborasini farqiga bormay yoki bid'atlardan bosh tortib yoxud beg'araz deb tarjima qilish ham mumkin. Mana shu vaziyat Butrusning hayotida haqiqat lahzalari bo'lib qoldi. Shuni aytish kerakki, u egamizga pand bermadi. Yo'lovchilarga "Menikida tunab qolinglar" deb taklif qildi. Ertasi kuni Rim yuzboshisi bilan uchrashuvga yo'l oldi. Butrus Korneliyning xonadoniga kelganda, u mehmonga ta'zim qilib, oyog'iga bosh urdi. Butrus uni yerdan turg'azib, bu qarorga kelishga qanchalar qiyin bo'lganini tan oldi. "O'zlaringiz bilasizlarki, yahudiy odam boshqa xalqdan bo'lgan odam bilan aloqa bog'lashi, unikiga borishi qonunimizga xilofdir. Ammo Xudo endi menga hech bir kimsani harom yoki nopok deb hisoblamaslikni ayon qildi." Butrus Korneliyga Iso haqida hikoya qilib berdi. Xushxabarni e'lon qildi. Ammo uni tavbaga olib kelishidan oldin xona muqaddas ruh bilan to'ldi. Boshqa bir kun, 50-chi kunida yuz bergan voqea yana takrorlangan edi. O'shanda uyda bo'lganlarning hammasi boshqa tillarda so'zlashgan va Xudoni sharaflagan edilar. Butrus Korneliyga "Xonadoningdakilarning hammasi suvda iymon keltirsinlar" deb taklif qildi. Taklif bajonidil qabul qilindi. Xonadon egasi Butrusga "Yana bir kecha tunab qoling" deb taklif qildi. Butrus rozi bo'ldi. "Iymonim komilki, Butrus o'sha kuni oqshomda cho'chqa go'shtidan tayyorlangan vetchinadan buterbrod qilib yegan. Biz-chi, biz hamon quyidagi so'zlar ustida o'ylaymiz. Ammo men birorta ham odamni nopok yoki pok deb qaramasligimni Xudo menga ayon qildi. Bu amrsiz hayotimiz qanchalar sodda va tushunarli bo'lgan bo'lardi. Agar odamlardan birortasini tekin xizmatkor deb hisoblash mumkin bo'lsa, demak o'sha odamlarni Kalaupapa yarim oroliga qo'rqmasdan jo'natish mumkin. Emishki, siz bilan bizning yo'limiz bir emas ekan. Kimdir o'z yaqinini la'natladi va go'yo mas'uliyatdan ozod bo'ldi. Bir kun shakllanib qolgan fikr qo'limizni yuvib, sof vijdon bilan uzoqlashishimizga imkon yaratadi. Yaxa, men bu jonni bilaman, u pianista. Nimaga u o'zini o'zi nazorat qila olmaydi degan fikr qarash nazarda tutilyapti. Bu yangi boshlig'imiz, liberal demokrat. Boshqacha aytganda, ey Xudoyim, bu adashganning ko'zlarini och. O'sha ayol haqida eshitishimcha, u eri bilan ajrashgan emish. Ya'ni, qo'ysangizchi, uni solih ayol deb aytib bo'lmaydi-ku. Atrofdagilar haqida qat'iy fikr bizni ulardan ajratib turadi va ularga nisbatan bizning befarqligimizni oqlaydi. Ammo bu muammolarni hal qilishda Iso tamomila boshqacha yondashgan edi. U odamlar o'rtasiga g'ov qurishni emas, balki ularni birlashtirishni maqsad qilgan edi. Kalom inson bo'ldi. Oramizda yashadi. U inoyat va haqiqatga to'lgandi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Bu ulug'vorlik otadan kelgan yagona o'g'ilga mansub edi. Iso mahovlarga qo'lini tekkizib shifoladi. Boshqa xalqlarga mehr-shafqat ko'rsatdi. Kanda qilmay kelib turadigan odamlar bilan kechqurunlari ko'p vaqtini o'tkazar edi. U haqda bir inson sifatida gapirishadigan bo'ldi. Ham yedi, ham ichdi deb aytishardi. Kuppa kunduzi qilayotgan ishlardan ham ayon. Uni soliqchilar va gunohkorlarning do'sti deb aytishardi. Millatchilik tushunchalari ham Isoga quduq yonida samariyalik ayol bilan muloqot qilishiga xalaqit bermadi. Iso jin chalgan odamning ichidan jinlarni haydab chiqarganda, jinlar uning qarshisida ojiz ekanliklari ma'lum bo'ldi. Isoning Facebook sahifalarida moliyaviy piramida bo'yicha firibgar mutaxassis Zakkayning, soliq nazoratchisi Mattoning laychalari Shimonning uyida u tanishgan tungi kapalaklar uchragan edi. Isoning 33 yil umri bu olamning chalkashliklari orasida o'tdi. Iso Masih Xudoning tabiatiga ega edi. Shunda ham u Xudo bilan tengligini mahkam tutmadi. Aksincha, u bu ulug'vorlikdan voz kechib, qul tabiatiga kirdi. Inson bo'lib tug'ildi. Isoning namunasi quyidagilar haqida aytadi. Takabburlikka o'lim. Hech kimni tekin xizmatkor deb hisoblash kerak emas. Menimcha, do'stim Roosevelt mening gapimga qo'shilgan bo'lardi. Bu do'stim bir beva ayol bilan qo'shni yashardi. U ayolning ismi Terri bo'lib, bir kuni u xonadon egalari uyushmasi tomonidan sudga chaqirildi. Sababi uning uyi atrofidagi o'tlar o'sib ketgan va o'rilmagan ekan. O'tlar va shoxlari butalanmagan daraxtlar ayolning uyini o'rab olgan, xuddi jungliga o'xshardi. Uyushma ayolning zimmasiga hovlini tartibga keltirish majburiyatini yuklab, ogohlantirdi. Ogohlantirishdan keyin politsiya zobiti keldi. U ogohlantirishni bajarish muddatini 2 haftaga uzaytirdi va ko'rsatilgan ishlarni bajarish zarurligini yana eslatdi. Aks holda, ayolning hovlisi nafaqat qo'shnilarning ko'kalamzor maydonlariga, balki atrofdagilarning sog'ligiga ham xavf tug'diradi deb ta'kidlab ko'rsatilgani uchun u yana sudga borishiga to'g'ri kelgan bo'lardi. Bu mojaro Terrining uyiga Roosevelt tashrif buyurishiga aslo xalaqit bermadi. Har qanday hodisaning haqiqiy sabablari bor. Roosevelt qo'shnisining boshiga tushgan g'amgin voqeadan xabardor bo'ldi. Ma'lum bo'ldiki, Terri eri bilan ajrashgan, yaqindagina operatsiya bo'lgan, hali yaxshi sog'ayib ketmagan ekan. Gospitalda tungi smenada ishlash bilan birga, oilaning tirikchiligiga 3x3 yetkazish uchun yana qo'shimcha pul topishga majbur bo'layotgan ekan. Uning yakka-yu yolg'iz o'g'li Iroqda xizmat qilar ekan. Terri bir o'zi yashar, shuningdek yarim jon hayot hamda o'lim chegarasida qolgan ekan. O'tloqni qirqish kerakmi? O, bu muammo uni unchalik tashvishga solmasdi. Natijada Roosevelt bir necha qo'shnilarini taklif qildi. Shanba kunlarining birida ular hovlini tartibga keltirdilar. Daraxtlarning shoxlarini, butalarini qirqishdi va to'kilgan barglarni bir necha qopga joyladilar. Oradan bir necha kun o'tgach, Terri xonadon egalari uyushmasi rahbariyatiga quyidagicha maktub jo'natdi. Hurmatli janoblar, umid qilamanki, ko'chamizning hamma aholisiga mening qanday ajoyib qo'shnilarim borligini yetkazasizlar. Ular mening hovlimda xolis, beg'araz mehnat qilishdi. Ularning harakatlari menga faqat dalda berib qolmay, rahim shafqat hamon borligini eslatdi. Oramizda g'amxo'r, muhtojlarga, garchi ular notanish bo'lsalar ham, yordam qo'llarini cho'zishga tayyor odamlar bor. Bu odamlar har qancha maqtovga loyiq. Chin dildan qilgan mehnatlari, g'ayrat va tashabbuslari, ezgu xohishlari uchun ularga minnatdorchilik bildirgani so'z topa olmayapman. Shu dalilni e'tiborga olishim kerakki, mening bobom ravvin bo'lib, uyimning ko'cha eshigiga asl teriga Tavrotdan ko'chirilgan bir parchasini mahkamlab qo'ygan edi. Qo'shnilarimning qilgan ishlari esa undan ham ajoyib bo'ldi. Masih qilishi mumkin bo'lgan ishni Roosevelt qildi. Masih ham o'shandek vaziyatda albatta yordam qo'lini cho'zgan bo'lardi. Odamlar muammo sifatida qabul qiladigan narsalar o'rniga Iso muammolarni hal qilish imkoniyatlarini ko'rardi. Balki yana Korneliy alomatining bir necha jihatlarini ko'rib chiqarmiz. Aytaylik, siz do'stlaringiz bilan kafega kirasizlar, stolga o'tirasizlar. To'satdan do'stlaringizdan biri sizni tirsagi bilan biqiningizga turtib shivirlaydi. Anavi tasqarani qara. Siz qaraysiz-u, darhol gap kim haqida ketayotganini anglaysiz. Kafeda o'tirgan talabalardan faqat bittasi salla o'ragan xolos. Do'stingiz o'zini tiya olmaydi. Zaharxanda hazilini uning adresiga yo'llaydi. Chamasi, dushga tushgandan keyin boshidan sochiqni olishni unutgan shekilli. Balki siz davom ettirarsiz va gapni dundirgandirsiz. Ammo kechasiz cho'ponning Butrus va Korneliy haqidagi va'zini tinglagandirsiz. Xotirangizda muqaddas kitobdan bitta parcha saqlanib qolgan bo'lsa kerak. Ammo Xudo endi menga hech bir kimsani harom yoki nopok deb hisoblamaslikni ayon qildi. Ana shunaqa ishlar. Bu hazilkash do'stingiz sizlarning yotoqxonangizda, qo'shni xonada yashaydi. Butsi kiyib yuradi, sigaret chekadi, yuk mashinasi haydaydi. Siz esa issiq poyafzal kiyib yurasiz. Sog'lom ovqatlanish tartibiga rioya qilasiz. Universitetga velosipedda borasiz. Qandaydir Rudopaga nisbatan u irqchilikka oid hazilini bemalol aytib beradimi? Sizning qora tanli ekanligingizni u ko'rmayaptimi? Shubhasiz, u janoblik quldorning avlodidan, sizning bobongiz esa qul bo'lgan edi. Yo'q, bu janobliklardan siz qanchalar uzoqroq turishni mamnuniyat bilan qabul qilgan bo'lardingiz. Ammo bugun ertalabki muqaddas kitob darsida shu oyat ko'rib chiqildi. Ammo Xudo endi menga hech bir kimsani harom yoki nopok deb hisoblamaslikni ayon qildi. Bu qanaqasi bo'ldi? Boshqa misol. Siz yetimxona direktorisiz. tug'ilganlik haqidagi guvohnomani rasmiylashtirayotib, noqonuniy tug'ilgan degan yozuvga duch kelib, xavotirlanib qoldingiz. Bu masala bilan shug'ullanar ekansiz, bunday yozuv muttasil uchrab turishi xayolingizga keladi. Ammo bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasida bu so'z har doim ham qayd etilavermaydi. Buni Edna Gletna xonim bilib qoldi va bu haqdagi fikrga u chiday olmadi. Agar qonuniy tug'ilgan so'zi qonuniylashtirish, qonunga mos va lozim darajada rasmiylashtirilgan degan ma'noni bildirsa, noqonuniy tug'ilgan so'zi nimani anglatishi kerak? Tasavvur qiling, bunday tamg'a bilan qanday yashash mumkin? Gledni xonim bu so'zlar bilan kelisha olmadi. U 3 yil vaqtini sarf qildi. 1936-yili u maqsadiga erishdi. Texas qonun organlari a'zolari tomonidan tug'ilganlik haqidagi guvohnomadan bu yozuvni olib tashlash haqida qaror qabul qilindi. Xudo bizni odamlarga nisbatan o'z qarashlaringizni o'zgartiringlar deb da'vat qiladi. Odamlarni majusiylar yoki yahudiylar, o'zimiznikilar yoki begonalar, liberallar yoki konservatorlar deb ajratish kerak emas. Yorliq yopishtirmang. Yorliq tuhmat. Shu sababdan endi biz hech kimga insoniy nuqtai nazardan baho bermaymiz. Bir vaqtlar Masihga ham insoniy nuqtai nazardan baho bergan edik. Endi esa unday qilmaymiz. Keling, odamlarni boshqacha, masalan, o'zimizni o'zimiz qanday qabul qilganimizdek qabul qilishni o'rganaylik. Jismoniy mukammallikdan uzoqmiz. Xatolarga yo'l qo'yamiz. Bir kuni hammamiz najot topamiz va Xudo tomonidan tiklanamiz. Inson ham xuddi mening kabinetim derazalaridagi ikkita rangdor oynak singari nur sochib turadi. Ukam bu oynalarni axlatxonadan topib olib kelgan edi. Qaysidir jamoat bularni tashlab yuborgan. Juda iste'dodli usta bo'lgan D ularni tikladi. U oynaklarning yog'och ramkalarini bo'yadi, egilgan karkaslarini to'g'riladi, rangli oynasining bir necha chizilgan joylarini tuzatdi. Albatta, oynaklarning holati ilgarigiday mukammal bo'lmadi, biroq ular quyosh nurlari yorib o'tishi mumkin bo'lgan joyga o'rnatildi va endilikda xonani turli rangdagi nurlar to'ldirib turibdi. Hayotda siz ham, men ham rad qilingan odamlarga duch kelamiz. Ular e'tibordan chetda qolgan odamlar. Bizda esa har doim tanlov bor. Ularni rad qilish kerakmi yoki najotga olib borish kerakmi? Ularga yorliq yopishtirishimiz kerakmi yoki sevgimizni ko'rsatishimiz kerakmi? Isoning tanlovi ma'lum. Keling, u o'z tanlovini biz orqali qilishiga ishonaylik.